En manst ekki hérna fleiri sögur af Snorra eða Guðmundi? Manst ekki fleiri sögur af þeim feðgum, Snorra eða Guðmundi?
Ég man það nú ekki bíli, en það gæti vel verið, ég myndi nú eitthvað þegar ég fer að átta mig á því, sko.
Þú vorst að segja þarna áðan eina sögu af honum, Guðmundi, eina lígasögu sem hann sagði sjálfur.
Já, þegar hann sagði sjálfur, já, þegar, Guðmundi, ég kann heilmargar sögur til Guðmundi Snorra síni, skal þessi. Þær eru svo upp vöslu mikið lígi, sko, en þó er sjálfsagt að það er ekkert að má því að segja hann, þegar hann út fyrir hælinn. Já, forveði mikil sem er undir hælum við björgi. Þá var hann gangundur björg, það var kallað gangundur björg, þá var verið að taka róta um fugl undir björginni, sko, sem datt. Og hann gengur austur í hæl, hefur verið fjara sjálfsagt, hann veit ég nátti hvernig að hann lög, hefur nú logið þessu náttúrulega öllu saman. Já, og er búin að koma við 8-10 fugl á baki sem hann búin að kippa saman. En þegar hann kemur á hælinu vattur, þá er svo mikið brim og flóð komið, að hann veit ekki hvernig náfara þessu þarna náttúrulega vera fyrir norðan var hann einangraður algjörlega og ekki að það hægt að komast mann á nokkurt veg. Svo hann tók þá ráða, hann leggur á stað og með kippun á bakinu en þá kemur þessi geysilegi stóri sjór og hann gengur bara hverki meira en minnið danskar þrjárólun uppur höfuð á honum og þá stutta gómaðan í klettin, hefði hann sagt, hann gómaði í klett og hann hjöldi það, hann sagt að væri viss um það neitt, hann hjöldi að myndi standa fingur og fyrir til dómstags. Hann var ekkert viss um það, en hann hjöldi að myndi standa, en við sáum aldrei þessi fingur og fyrir eftir blessaðan kalli. Við fórum nú þarna oft fyrir. Svo hann voru sögur Guðmundar Snorrasonar. Þær voru alveg stóru kostulegri, þær voru allar svo mikil romantík að það var alveg svakaleg. Eins og þegar Þorsteinn bróður hans kom aftur genginn til hans, Þorsteinn bróður hans kom aftur genginn til hans og hann rak hann á undan sér eins og þegar maður rekur rollu og aftur bak og þegar Þorsteinn ætlaði að eftirgangan hans ætlaði inn í eldhúsið og ætlaði inn í hlöðuna út úr göngunum eins og þá var þessi gamla daga. ekki í hlöðuna, ekki í búrið og svona þá var nú fæður við meðan og 16 ára gamall sko og sagði mér svo svo átti þessi Guðrún hún átti kofa sem var kallar Guðrúnarkofi og hafði þar í safnið sitt og hafði ykkur kindur og þá ætlaði fórsinn inn í Guðrún ekki kofa Guðrúnar mínar stopp nú, ekki kofa Guðrúnar mínar Svo hann voru hans sögur. Nei, annars væri nú alveg kostulegt að taka upp það sem maður mann eftir sögum að Guðmundi Snorra sinni. Því það var hann var sérstakur, hann var annar Bjarni Öligni á mörgum sviðum. Eins og þegar að Bjarni dýrið öskræði eða helvíð sögumannir í honum í Bjarni dýrið sögumannar. Að þegar hann sagt það að þá var hann fluttur í Kjarnsvík, sko. Og þá hefði hann sagt það að þá vissi hann af því að þetta komi bjartir á land í Kjarnsvík. En það kom aldrei nálægt bænum fyrir Guð þálmátt og náð og fyrir það ég gat hjálpa mér þóldið kom það aldrei til okkar, grandað okkur ekki. En svo var það greint og við ólmt, sagði hann, að þegar það öskraði í miðaftan dal og það var líklega svona eins og Já, alltaf 6-8 kílómetra leið frá því og í Helgudal sem var hinn megin í víkinni þá var tví tók sig öskrið í Helgudal þegar það öskriði með Óttadaldýrið og svo voru stór sporin eftir það að þegar hann lagði saman fæturnar svona og bætti við einu fet í viðbót þá rétt að hann nömbi út í það á þann veginn sem þau voru minni, alveg langur fer veginn. Já. Þá nömbi það svona sögur, sko, var hann vanur að segja. Og Július, hérna, svona sonur hans, ætlastuðum bóndi, hann átti þetta dálti í fórum sínum. Hann segja svona sögur, það var ekki að hæra ekki eins skemmtilega sagðar, þetta var svo meistarlega sagnar hjá hann Guðmundi ég hef mér það ef er alltaf dottan Bjarni velikli Bjarni í hug þegar hann óð forðan dag ég heyrði sögurnar eftir að Guðmundi heitnum. Eða það sagði fæður mig það, þú veist, ofta var sagt honum það. Að hann hefði ábyggilega verið, hann væri ábyggilega langa af hans að Bjarni Völíkni. Hólvítið svíplið, þá þetta þarf það Bjarni Völíkni. Hólvítið svíplið, hann hvernig ekki að segja sögur.